على نبينا محمد صحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متنا مجب وقتل مبكين دي بغنة قتل اندبانا مكمار في الله سبحانه وتعالى وياسين زبوة مبتوف أتغطي وكوشي نشتراشنا تمثابة سكسة سنيمي لندكم مكمار في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بابي بتي وابجروا للدين ينو نبا جستوسا كون قتبين شبون قدم نابا بابو بيرا الله سكسة سنيمي لندكم برينا ناتامبر يقبو فوبو okutusa lunaku lituyimira maaso g'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda maaso n'erisala yaffe eno eya Nawaqidhul Islami eyawandiikibwa al allama Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, naagikolako taaliikaati entonotono Sheikh Salih al Fawzani hafidhahullahu ta'ala. Nga tuli ku naqidhu eyokusatu yetwasembyayo wiki ewedde, nga tukyatunuulira ebigambo bya Sheikh Salih al-Fawzani nga nnyonnyola ku naqidhu eyo. Naqidhu eyokusatu Sheikh yagamba, man lam yukaffir al-mushrikina, oba ogasseewo man lam yukaffir al-mushrikina, rawe yo jiteka ku kasira khawfan min iltiqai sakina, olokuta sukuni ebiri okusinkana naye bwoba oyimiriddewo man lam yukaffir, olwokuba lam min adati aljazmi, eteka ku sukuni eyo lam gyolabaawo. Naye bwoba ogenda gattawo rawe yo jiteka ku kasira osobole okubeera nga wewaze okusinkanya sukuni ebiri mu kifo ekimu. Idan yagamba yenna atakafuwaza bashiriku au shakka fi kufrihim, oba naabuusabuusa mu bukaafu bwabwe, bantu bashiriku abalabira ddala bashiriku, naye bw'omubuuza obwogerako ki, ali awo mutahayira, tabakafuwaza ate tabateeka nnyo mu busiraamu, yani hayirana, ali awo wakati awo ali ku kaida y'abamurujia abantu mubalekere yakolaki abatonda au sahaha madhhabahum, oba naagamba enkola yaabwe nungi naasiimiikiriza ate oyo wakabenje nnyo. Sheikh yagamba kafara, omuntu oyo akoze ebikolwa ebyo byamenye waggulu akafuwala. Twagamba mu bitabu bya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh bwe yali ayogera ye ku nsonga ezikafuwaza yagamba omuntu yenna abalwanirira osobola okuba nga toli kwebyo ebyogeddwa nga ebyo byonna byona ebiyaawo tolina kyolimu, lakin tudafiru anhum, ng'obalwanirira bw'olaba oli aboogerako odda sayidi eno n'ogamba naye ati ekikulu bannaffe nabo bayitiriza bannammwe temubabojja nnyo ku luwonzi. Omuntu ne bwoba omugambye obaako w'okoma muleme kuyitiriza, kati waliwo bwe batyo nga bo basiraamu agaze sikula shiriku, naye ate bano baboogera ku bashiriku babigisa nnyo ne bayitawo. Munnange ebintu bya Allah obikwata mpola mpola, mu nkyamu mwe muve engolokofu, azaavaamu dda nga engero zikyakola ye kati temukyavaamu ngolokofu, enkyamu zisigala nkyamu ddala n'engolokofu zibeera ngolokofu, tulina kubeera nga tuzinyweza ku bugolokofu. Abantu baava ku ngero tebakyakozesa ngero, bali ku alkitaabu wassunna, Qur'ani yebalamula neki enkyamu kati ennaku zino kizibu okuva engolokofu kizibu okuva muki mu nkyamu, si kyangu nnyo nnyo. Mawale asigala mawale, era bamugamba yongera kukangaza, era hakikatan waliwo omusomo gwenyala okutandika okusomesa kati maasaawo akutaddeko omutwe okwekalakasa kw'abashiriku, kubanga ngenza okusoma mu Qur'ani nga nzija nkulabaku emirembe n'emirembe, okwekalakasa kw'abashiriku nzije nga nkulaga okuva edda paka na kati, bw'olaba omushiriku kati nga yeekalakasa tolowooza mubatandise kati bekalakasa kuvadda wallahi omusomo kudakula bichiro nagweza akati okusomesa okwekalakasa kwa bashiro bajja bekalakasa nga kuvira kudakuba nabbi nabbi Nuh bamukalakasa zako nabbi Ibrahim bamukalakasa zako nabbi Lut bamukalakasa zako buli nabbi bajja nga bekalakasa Musa bekalakasa kati kyongere da'i amaanyi onakula dawa kimwongeremu amaanyi bwalaba nga abashiri kubekalakasa togwa mumaanyi eyo yenkola yaabwe kuva dda bajja bekalakasa era gwe muzimu kati ogenda okuddakawo mumaaso okwekalakasa kw'abashiri nkulage nga bajja bekalakasa bajja bekalakasa ku mulembe gwa nabbi era bekalakasa ku mulembe gwa nabbi just kubagamba mugambe Allah ali omu ne batandikirawo aja'ala al alihata ilahan wahida Muhammad bakatuna bafuna bitubale nabo abafudde momu inna hadha la shay'un ujab kino shari sema wano wanfalaqa al mala'u minhum nibatandi ko kwekandaga ngabwe bekalakasa tibako ma ani mshu nibaga mana abasigadde mchakula wucha mutambule mumuvire tulabo bekalakasa kati okwekalakasa fa bashiriku kwe bakole nnaku zino tekuchati tekutuyigula tama okwekalakasa kw'abashiri mbaleeta kati mbulage ogume bwolaba bekalakasa famire yo taatawo maama wo ngaayagala kujja mu ngoye akunamire agenda kuzaalukuka totya bekalakasa okuva edda nedda abashiri ku bekalakasa bekumamu okutaaka nze nkuzaalukusa fadi ojja kunoonya kuzaala omulala nze mba sikyali kitaawo abaana bampereza message nga abakadde bazaalukuka abaana ku byatawuliri bwogaana okujja kwena ensonga nze mba nkumaze tofunula kumaiti yangu tofunula kumaiti kulimu fadhuluchi tofunula kumaiti yangu sura mbangu kubi tozikanga abashiri kubanna ebati isatisa abashiri kubeka la kasa katukangala kugumye banna tawhidi na basume sabati tawhidi nti omushiri kunewe yeka la kasa atya nina kusalile ndiga nina kusalile njibwa okukweka la kasa watu tekuina chekukula tekwai gulanga banabi wa Allah tama basi langa bo baki enda bugenzi maso na tawhid na kusumi sa tawhid abashiri kubali kundu kumasimu gangi gabali mkuzaru kukabana zekun kuzaru kuse ngena kugoba mchika mwewewe ene sunga wewe bogani ukuja ilo murumbiru ajaji yao ebi yangi nao ebi kumi yao ebi unabina mina anuwai mubaharati hada nao mina anuwai mubaharati beka lakasa ukweka lakasa kukuna tuino kwa nganga na ubujulizi obulaga abeka lakasa abashiriku kumirembe jaita bannabbi baba kuatanga batya bannabbi baba kuatanga batya abeka lakasa abo nanga katitula bana mu Uganda bantu beka lakasa baine nkwata yabwe jaba kuatamu bannasiasa era gwenda kubarabara olabe babajimanye enkola yabwe kati naffe abashiriku beka lakasa mama we yeka lakasa akusuubiza oina kuyimirira otya ne maama wo okiraba oina kuyimirira otya ne maama wo oyeye kalakasa buli lunaku kubanga batisatisa nokutta nga ate atisatisa kutta baana be bazaala banki nabakuluga baana be bazaala tulinyanga ekigerewa oli kirinyawo olina abeebunya oli eyo bubalaama bulaami nja kukulaama ngenda kukulaama nemmeroka gyotambuliddemu tejja kutuuka ngenda kukulaama omushiriku weyekalakasa akwatibwa atya tokiraba kati Sheikh Saleh Fawzani yagamba omuntu asahaha amadhhabu g'abashiriku nadda saidi nga bantu baleke yagamba kyoyo abeera mubi era eddiini abatagimanyi kati ate n'agamba Sheikh al-Islam Muntamia nti waliwo ababalwanirira n'okubalwanirira eyo nsonga mu nsonga ezikafuwaza kasooli atandika okubalwanirira wammwe onagamba ebintu byabwe biyinza okuba ebitufu tomanya Sheikh yagamba fahadha ashaddu kufuran minhum ate oyo bukaafu bw'amaanyi nnyo babumuvuddemu abamu bagamba mukaafu n'okusinga bo bennyini balwanirira kigambo kya bukaafu kinene kyabayogedde okulwanirira abashiriku n'obalwanirira gambo kya bukaafu nnyo liannahu sahaha alkufra Sheikh yagaa kubanga omuntu oyo addidde obukaafu ate nagaba tebulina mutawaana kati ava mubi nnyo wasahaha shirika n'obushiriku n'agamba tebulina mutawaana nekimufuula mubi nnyo awo shakka oba n'abuusabuusa fanakulu lahu sheikh ya gambo mtu wetu mugamba kaunuka muslima bingi nti oli muslimu okubanti oli muslimu musajja kwe watabi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam ngiroka kasizaddala oli mugoberezi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ombako mugoberera warrasulu mundikira okugira mudarasu bawe mugera ndoza tmina chimunga warrasulu jaa bitakfiri mushrikina ngato mbaka gogoberera yajja kafuwaza abashiriku okiraba kubanywezaako obukafu kubanga mbaka ali sallatu wassalamu sengati yajja kwawula wakati wa busilamu na bukafu ati bali badde jihadi yati jihadi yali baddewo lwaki wali badde bawula abasilamu na batali basilamu kubanga nabbi yalize agamba abantu mbaliki bonna mwenna mujeno nga bwe muli mwenna mujje nga bwe muli nabbi si bwe yakola era min sifatihi mu bitendo bye sallallahu alaihi wasallam hadith entuufu bwe baba mwogerako bagamba muhammadun faruqun baina nnas muhammad ye kigoye ye kukikutula goye wakati w'abantu muhammadun faruqun baina nnas ye kikutula goye kasayimirirawo bwati oyina okujjayo obwennyini bwo imma oyina kuba eno oba eno tayagala naaga ebintu bya muhammadi byalinga asomesa bikuleka imma oli eno oba oliwa muhammadi yenjawulo wakati yayawula kati tuba tugamba mumwawudde mu bantu ekyo kitendo kirungi anti tulaze abashiriku netubalabisa kirina mutawaanati tulabisiza abashiriku ensi nebamanya tukoze ensobi kyawo mwawula omuje waliwo yampeerezera ka odiyo oyo omusajja lwakubagwa omuweereza naye nze fe tukyayaga nakumulaba fe tetukyamulaba tetukyawuliriza misomo gye kubanga bo babulwayo webasomesa byakwawula byokka mu bantu okiraba tebalina byebasomesa byakwawula mu bantu okiraba bwatyo bweyadde yekalakaasi era abo bwe batyo fe tubalinze nakubalaba ku bituuti ku mizikiti egyewaffe tubasikeyo bwatyo bwagamba omusajja atamanyi na muzikiti gye bagutunuza nga baguzimba weewolere okusika omuwalimu ku kituuti gwe tumumanyi omuzikiti gutunulawa nga baguzimba tozimba ku muzikiti tomanyi bisomesebwa bituufu mu muzikiti ate ogamba oyagala okusikayo omuwalimu yeffe olowooza tumala gagenda buli muzikiti tibuli muzikiti tuzze tukonkona abange mutuweeyo kutubba wano olowooza bwetyo bwe tukola eno gye tusinziira watumala kuba ffe tumanyi meseji ebasanga mu buliri nemujiwe teteta nze sira bweta kugenda faida wano oba oli awo mu buliri omushiriku toli musiraamu byammereyo mu kisiibo afajjirwa tekyetagisa kunoonya miziki ffe tuwamma nti emiziki gyammu egiri eyo egyabateeze okutukuba egyo tetugyetaaga wano okitegeera muna omushiriku taba muki omushiriku kuyiri tojja gakajja obadde oyambala jyamu ngoyezo tuula aibane omusajja oyo wabiki byasomesa byawula bwawuzi mubaato liyamiza llahu lkhabitha min attayir allah jemu kakica kakica agende okiraba tekyetagisa kugenda nga tukonkona mizikiti kubanga nejjuma zetulina tetuzimalaawo buli mwezi ejjuma zijjuze n'omwezi omulala zijjuze n'omwezi omulala ali tufefetezammwe abali eyo abateeza abawalimu abavumira shiriki mumbakube nammwe allahu akbaru yokka emando bwe zirinnya omuntu zimukozesa bingi zimwogeza n'ebitayogerwa abantu abaliko emmandwa boogera n'ebitayogerekeka ffe tubalinda wano munanga obugundi ababutambuza naffe situba tetubamanyi n'okubayita tetubayita ffe tuba tuli eyo naffe nga tubulabuli eyo abantu bekalakaasa abantu bayombaku simanyi abantu baagala kujja mu ngoye nga ffe tuli ngana n'olwokusatu olujja bwe tugenda otutandikiraawo wetwakoma ena era nga tukomawo nga tusimbula wetuba twakomawo enyini si bwe tukola kalifa kati kawunuka ekigambo kyo kawunuka musilima okuba nti ogamba nti oli musilaamu watabia lirrasuli ogobereranyo omubaka sallallahu alaihi wasallama warrasuli ate omubaka ono gwogoberera jaa bitakfiri lmushirikina yajja kukafuwaza baki abashiriku ayogere nti abo bashiriku si basilaamu
وقتالهم نوكبروا عن سابشر صلى الله عليه وسلم واستباحة أموالهم نماريا وكذلك الزانت يتواربوا بشر كماريا ويتواربوا ودمائهم واستباحة دمائهم واستباحة دمائهم واستباحة دمائهم نمسائي جاو يالج كذبوا كتبوا مرتجتبوا منتوابا بسلام واتبوا وقال إلنا أغامب صلى الله عليه وسلم أمرتنا لقروا أن أقاتل الناس وكرواني سابانتو ليقول لا إله إلا الله وفي رواية حتى يقول لا إله إلا الله بغان بين تولي سنزوا مبتوف وكجه الله رواية بعثت بالسيف حتى يعبد الله نتمي ونشترى بقى الله سنزوا إلا ما جابك كوا مونجري يوكبان تبالي بالي ساماوة أما والي نوكرواني سوب سلامو نبين جرا طوعا وقرها نعم طوعا وقرها وبينك سنزا الله تبارك وتعالى ميكا الله يقام مؤيدا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عبشرك وابن مكة باري باري مدهو الله يقام مباروان يستي حتى لا تكون فتنة ولنكسك له بالشرك والمراد بالفتنة هنا الشرك والكفر مباروان يستي بالشرك ولنكسك له إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفيلا يلقى على من دب الصحابة نبغم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أبشركم بفرم يمتون لشاب ورب مبجين شابا الله سبحانه وتعالى يسا آية نبي صلى الله عليه وسلم ناجس من دب الصحابة ناتما علي أغنين أبو بكر واتوكا مكل جا حجة جسمي نبغم براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يا مقام بقين دو سمي آية يو علو يجتوك تقن ويجسما ناقام براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله نعم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان كنو قلان جريدا وأذان من الله ورسوله كلانجي لنينك كفدوا الله نمبكوي يوم الحج الأكبر نقول كلانجي لو كواكو لبكرناكو لبيلكو حج النني أبالي بقامب يوم النحل أبالي بقامب يوم عرفة أما كلو نجي مكولو جيني تدي آلي يأيمو كنابا سمينات الله لانجي لدي نمبك انت أن الله بريء من المشركين ورسوله الله يسان بيكتا يغادي لدي مشركو نومو بكاوي نهي يستان بابشيركو تاينك اقواتي نبشير بمنا امويني وكجان بين نيزا فإن توبتم فهو خير لكم بمنا امويني نيزا شكرون جمولي نوليشو الله يلقي لابشيركو بابرواني سي بابا قبيو مكة سيقارينك شبوكا شتوحيد نكتوس الواريرو الله يقام بي نكتوس فتنة يعني الشرك يقين لما صدر آية نيقام با ويكون الدين كله لله الدين يسغاليو مبوكوروكورو nga الدين يعني amakuru okusinza wanachigenderwa ويكون الدين كله لله kubera okusinza konanga kukolerwa Allah chechigenderwa mwese okusinza konanga kubera ngakolera ali abantu basigale ngabonna basinza wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala kiraba nge emirimu jonna emirala tetuina kusika zaako mulimu gonna nga tugukolera ebitali Allah wayakuna ddiinu kulluhu lillah eddiini esigalenga yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byebitonotono Sheikh Salih al-Fawzani rahimahullahu ta'ala byeyogera ku naqidhu ايو يكسر ثم انتقل الى ذكر الرابع من انواع الردة ربني مناقين لكن ناقب ايو كنا مبجو منتو مبسلام ناقام بالرابع ايو كنا مبجو منتو مبسلام من اعتقد اوي النابلة ننذكر ذا اولي عابلة ننذكر ذا متمقوي أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنجي جريزة
n'ensomesa n'enkola eteri ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akmalu yesinga obujjuvu yetuukiridde akmalu yetuukiridde min hadihi okusinga enkola ya nabbi oba enjigiriza ye oba ensomesa ye ng'oli alinamu enzikiriza eyo muli mutima agamba nti ebikolwa ya nabbi n'ebyabantu abalala tulaba sinza ku mulembe gwe tulimu waliwo enkola esinga obulungi n'obutuukirivu okusingako eyaani eya nabbi gye yaliko au anna hukuma ghairihi obanga ayina endaba nti okulamula okutali kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okutali kwa Qur'ani na sunna ahsanu min hukmihi kwe kusinga obulungi okusinga okulamula kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ngoyo asukkulumya okulamula kw'ebintu ebirala abantu bye bakkiririzaamu ne babisussa ekikomo ala hukmihi nti kulungi okusinga okulamula kwa nabbi fahuwa kafiru oyo naye kiba kimulidde oyo naye kiba kimulidde kasobera ne bino olina enzikiriza egamba nti ensomesa n'enjigiriza n'essunna n'enkola eteri ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalu yetuukiridde yenzijuvu yetuukana n'omulembe gwe tuliko okiraba min hadihi okusinga ensomesa n'ennungamya n'enkola ya nabbi au anna hukuma ghairihi oba noga nti okulamula kale bonna balamudde naye nze ndaba okulamula kuno kuyinza okuba kwa bwenkanya okusinga okwa nabbi n'obeera n'eyo endaba ng'olaba nti okulamula okutali kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kusinga obutuufu okulamula okutali kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nti waliwo okukusinga obulungi okulamula okutali kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'olaba nti kusinga obulungi okusinga okulamula kw'oweekitiibwa alaihi salatu wassalamu kalladhi yufaddilu hukuma at-tawaghiti nga bwe tugenda okulaba abasukkulumya okulamula kwa amasanamu ennamula ez'ensi nga bakusukkulumya okulamula kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama fahuwa kafiru omuntu oyo naye aba avudde mu busiraamu asheikh Saleh Fawzan agamba min anwa'i ridda egimu ku miteeko egijja omuntu mu busiraamu min anwa'i ridda egimu ku miteeko egijja omuntu mu busiraamu alhukmu bighayri ma anzala Allah okulamuzisa agatali mateeka ga Allah idha atakhada omuntu singa aba n'enzikiriza anna hadha amrun mubahun nka ensonga teina mutawaana ekkirizibwa wa annahu yajuzu an yuhkama bisharia agamba kikkirizibwa okulamuza esharia oli waddembe okulamiza Qur'ani ne sunna wayujawizu ate yennyini era nga akkiriza wayujawizu an yuhkama bilqawanini era nga akkiriza n'okulamuza amateeka amateekewo qawanini wadiya amateeka abantu ge beeterawo wayakulu nga agamba almaksudu ekigendererwa mu byonna hallu nizaati kugobawo nkayana kujjawo nkayana mu bantu wa hadha yahsulu ekyo kisobokera ddala bulungi okubeerawo bilqawanini nga tulamuzza amateeka gano aga bulijjo abantu ge beeteerawo wa yahsulu bisharia tusobola okugendera esharia naye tulamula yongerawo era ogambe wayahsulu era kisobola okubeerawo biraisi lkabiira mukulu w'ekika naye asobola otulamula fal amru mutasawi ensonga zonna kyekimu zenkanankana olaba omusajja bwagambye sheikh gwanyonyodde omusajja asobola okugamba bwe bamuteera wali bagamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba kino, omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba kino, kweyo ensonga masala nga ebyobusika. Allah subhanahu wa ta'ala yatugabira ebyobusika, bwamala okubinyonyola n'agamba yubayinu llahu lakum an tadhillu. Allah ekimunyonyoza ebyobusika byonna, onaafuna kino onaafuna kino, an tadhillu muleme kubula kuva ku kituufu. Wallahu bikulli shayin alim, ate Allah buli kintu kyonna akimanyi. Allah nyonyodde eyo aya yasembayo mu suratu Nisa nga Allah amaze okugaba ebyobusika. Kati yaati rajulu wayaqul, omusajja asobola okujja n'agamba olaba ebyo ebyobusika, ekigendererwa buli mwana kubaako kyafuna, si bwe kiri? So administrator jeno asobola otugabira, oba esharia tulibadde mugamba esharia etugabire, oba omukulu w'ekika, omukulu w'ekika asobola otugabanyiza ebyobusika, oba sekyo tusobola nituula ffe nyini nitukanya ng'abaana, gwetwala kino gwetwala kino, abawala batwale kino, abalenzi batwale kino, oba omusika asobola n'otugabira. Ekigendererwa mu ebyo byonna baana kufuna migabo gyabwe, si bwe kiri? Abantu baddembe kati wakadhalika ni ahkamu, amateeka gasigadde. Omuntu asobola okugamba omuntu okumutemako omukono n'agamba sheikh ekintu ekyo ebintu ebyo ebyokutematema abantu emikono birimu primitivity, byemabega ebyo tebituukana na mulembe guno gwetutambula nagwo, okiraba? Abantu basobola okubimala mu ngeri yaabwe. Abantu bonna babbi, oli baba tebalinamukwata bukwasi. Bona ogamba okutema abantu emikono, onootema mikono gy'abantu bameka? Abantu bonna teriayikawulira mu kibuga atabba, babona babba. Sika ebintu ebyo binabireeta bijja kutabula ensi, bijja kutabangula ensi. Ate Allah yagamba nti walakum fil qiswas hayatun ya ulil albab, mukuyimirizaawo amateeka ga Allah mwemuli obulamu. Wali watta ne bamutta, kati mulaba badde agamba nti kangende mmuttaka, tebakoze oli wakirabye totawaana. Kati onaafuna obulamu n'oli gwabadde agenda okutta naye naafuna obulamu. Buli wonna we bayimiriza we bakwata ne mukomusajja, singa bakwata ne mukomusajja lubunatteke, obujulizi ne buvaayo ne bukuluma, nibagamba bamukuba amayinja okutuusa lwafa. Kati ebyo bikolwa ebyo abantu okuyingira amayumba ga bannaabwe bikendeera. Naye ate singa oyenda kumuka omusajja ne bakutwala mu kooti ng'eyo Uganda, ne bagamba ssebo obujulizi bwonna buvuddeyo, wabadde ne muka omusajja gukusinze, sasula ssingi za Uganda lukaaga. Lukaaga si myenzi, lukaaga siringisi zine zisookerwako ennusu lukaaga, ennusu lukaaga ngono bwabwe, ennusu ennusu lukaaga, era kikumi kikumi kine kibeerako ente, mukimanyi? Ebyo bigatta bimeka mukaaga. Woba oyina ebyo bibiri bibiri bine bibeerako ebyennyanja biba bimeka bisatu, woba oyina ekyebitaano neki n'ekyente kimu. Ate osobola n'okwewozaako gangamba, osobola n'okwewozaako ewa omulamuzi nga mukama wange sente sente ez'engeri gye ziri enkumu nzikizibwa omusasulako mu bitundu, tewali mutawaana. Mulamuzi nga tewali mutawaana, osobola okukola ki? Asobola osasula empola mpola mpaka lw'omumalayo. Ati ne mufuluma mu kooti awawaabiddwa ne gwe waba waabidde mwenna ne mufuluma mu mulyango gumu nga buli omu atunula ku munne bwa nga bamusalidde saawa gumeze ne gumeze gunsinze aliwa bitono asanja kusasula nakaja kusasula kooti yesalidde omutango. Kati eyo tashyir okuteeka mu bantu kasunda bbaasi wamba bateeka esharia mu nkola bizibu ekitobwe kibeera. Kati amateeka nabbi sallallahu alaihi wasallam gonna ge yalamula, amateeka Allah tabaraka wataala gonna ge yalamula, singa abantu baba bagatadde mu nkola ensi efuna emirembe, obuweereza obubeerawo, ensi etambula bulungi, ababbi baba bakakatulako emikono okubba kukendeera, kiraba? Abenzi bwe baba bakola ki? Baba bakubba abasajja ne bafa, obwenzi bukendeera. Bakutwa utariku abatega abantu makubo ne babatta ne babaka ebintu byabwe ababavubuka abatambulira boda boda ne batega omuntu ne bamufumita ne esharia bwe bakwata babateka wali ne bakubata bubiri bwokka ngo yawumula kati abatega abantu okubatta bakendeera kati esharia tetukirizibwa giteeka ku minzaani yemu nendaba eyiyo era kyali kyabuwemu nnyo kyali mawano manene nnyo ku mulembe gwa nnabbi okuwulira nti nno nnabbi akulamudde olulamula lwonna ne bakuwulira nga otambula eyo mpolampola weebuuza ku kulamula okwo nabbi kiyannamudde he bannange olaba otya era bali basahaba abaali nga abakwanira ogambye ki ng'ayinza okuwa omuzaamuuka awo mu lujja oba mu ddiiro naga kanzije katono kyavaayo nakyo kyekikubaliriza oganyuma tiwabeeka nabbi akulamudde ate kuŋŋamba olabye otya ndabya nkya oyagala ndabe ntya nabbi akulamudde oŋŋamba mbu ndabye ntya kulamula kwa nabbi oyagala ŋŋambe ntya kati basahaba bayinange ebigambo bingi ebyalinga mu mitwe gyabwe naye bwe babuuzanga nabbi n'abalamula ne bagamba nabbi yalamudde basi kubanga bo baali bakimanyi nti wama yantiku anil hawa ye byayogera tabijja mu bbanga in huwa illa wahyun yuha buli kyomugamba bubaka amala kufuna bubaka n'akuddamu era bangi nabbi sallallahu alayhi wa sallam abamubuuzanga n'asirika amakulu nga tannafuna jawaabu kwekyo aba n'abagamba ojja kudda abalina n'alamula n'amala n'abayita enda komawo okulamula okutuufu kwe kuno nabbi n'asazaamu kiki kyabadde asoose omugamba kubanga okulamula okukwe kwabanga kuva kwa Allah kati tokkirizibwa kuddira kulamula kwa Allah eno n'oteekayo okulamula okukwo oba okwekika oba okwa famire oba okwekyalo n'ogamba nti ayi mukyalo kyaffe fetugamba bwe tuti la era sheikh agamba omuntu yenna agamba tukkirizibwa ekikulu kutuusa hakuuku eri bannanyinizo sheikh agamba nti nakulu subhanallah tumugamba mu ngeri y'okwewuunya tumugamba tajalu hukuma twaguuti oddira okulamula kwa twaguuti mithila hukumillah n'okufuula nga kulinga okulamula kwa Allah nagamba tahkiimu shar'illah okulamuza eshariya ya Allah okulamuza amateeka ga Allah hatha ibadatu lillah azza wa jalla kukwe nyini kuba kusinza Allah okiraba leka kuddira kulamula kwa Allah ogambe nti kufaanagana n'okulamula kw'abantu abalala nti era abantu baddembe okweronderawo abantu baddembe okweronderawo nagata oli waddembe okugenda wano oba wano okusazaamu obufumbo gwe ng'omusiraamu ndi waddembe ogenda mu kkooti ne basazaamu obufumbo bwange ndi waddembe okukozesa talaq la okukozesa talaq ng'ota omukyala gw'omusajja omusiraamu kirimu engeri y'okusinza okiraba kirimu engeri y'okusinza era kyoba olaba idda y'omukyala olwaleero idda y'omukyala ey'emyezi esatu oba emyezi ena ennaku kkumi oba mwezi ebbanga eryo twali badde kati tusobolera ddala okugenda mbyuma ne bimukebera ne bimugamba tolina lubuto oli waddembe okufumbirwa naye abamanyi baagamba ekigendererwa mu idda y'omukyala si kumanya bumanya nti talina lubuto wabula kirimu n'engeri y'okusinza Allah n'ekyo ekikolwa ng'ekyo ekikolwa kirimu okusinza Allah kubanga iddatu mutawaffa anha zawjuha omukyala bw'afiirwako bbaawe atuula emyezi era ninaku kkumi yali badde asobola okugenda mu kyuma ne bamukebera ne bamugamba emyezi otambuddeko ebiri toli lubuto tomusajja aliroddde oli okuwasa fetukebedde abasawo tolina mutawaana fatuwa y'abasawo nejja negamba talina mutawaana kati tuddira fatuwa y'abasawo ne tugigatta ne fatuwa yaani ya nabbi ey'obusiraamu eya Allah ne tugamba fatuwa ya Allah myezi ena nenaku mmeka fatuwa ya basawe gamba miezi ebiri bamukebedde taina lubuto kati ulinga gamba ekikulu kumanya nti omukyala tali lubuto kyekyali kigendeerwa endyo zireme kwetawula ate ono kizuuliddwa nti tali lubuto kati minal hikima mundabe ya hikima tulaba nti tagwana kukaluubirizibwa lwaki akaluubirizibwa ate bano baagala gaba ebyobusika ate nyumba bajja mwaleta ebigambo wano bwe nyumba nayo bagigaba ne mutukayanya enyumba y'omufu nayo bagigaba simanyi akati ate mwe bamu enyumba y'omukyala bagenda gigaba kati mwagala asigale mu luguudo bamuleka nfumbirwe bannahikima sebaga hikima etegeeza tumugamba aa omukyala okutuula emyezi ena ng'afiiriddwa bbaawe tekiri ku nsonga emu yokka yakumanya nti ali lubuto oba tali lubuto wabula kirimu ne janibu libaada ey'okusinza okugondera mukamawe allah eyalagira etteeka eryo kati sheikh fari fawzan kyagambye wano nti laisa almaqsudu minhu faqat hallu nizaa ekigendererwa mu kulamuza amateeka ga allah si kujjawo kigoye weezinge wakati w'abantu si kujjawo nkayana hallu nizaa okujjawo enkayana okusolovinga enkayana si kyekigendererwa kyokka mu mateeka ga allah wabula القصد منه العبادة اشغندر ومماتيكا غا الله قلنا قولا بغالا مولا اشغندر ومشكور كسينزا بتحكيم شرع الله نتولى مزاماتيكا غاني غا الله عز وجل وتحكيم غيره شرك ايه وتحكيم غيره شرك قد اتوكو لك ومماتيكا غا الله بنوتو غامبتو tukoze sigali abakebezesezza ebyuma ge tubatugenda nago obwo bushiriku bwenyini washirikun fi ttaa washirikun fi lhukumi era eyo shiriki yennyini mu kugondera shiriku w'okugonda kubanga oleseewo okugondera allah n'ogondera omukulu w'ekika n'ogondera omusawo eyo shiriku fi ttaa ttaa fenna twalagirwa kugondera allah twalagirwa kugondera mukama waffe allah ate gwe ogondera abakulu b'ebika ogondera abasamize ogondera amateeka ag'obujaaza amaanya washirikun fi lhukumi era ebeera shiriku ne mukulamula n'alamudde enyi tumugamba ekyo kikolwa ky'okoze kyabushiriku kyabushiriku era tewali kifo mu bifo ebiri ku mwaliro guno ogw'ensi ekimu ku bifo ebikyasinze okuba ebibi kyekifo abantu kye batuulamu nga bateekawo amateeka agakontana n'aga allah ekyo kibalibwa nga kimu ku bifo ebikyasinze okubeerera ebibi ku mwaliro oguli ku nsi kuno singa wabeerawo ekifo oba kiyumba ng'abantu batuulamu ne bateekawo amateeka nga gaawukana n'aga allah ekyo ekifo kibeera ekimu ku bifo ebisinga okuba ebibi ku nsi kuno era togwana kugujubana na kululunkana nnyo ogende mu ekyo ekifo nedda kubanga kiteekawo shariya endala ng'oluusi eshariya gyekiteereddewo ddala ekontanira ddala kikumi ku kikumi neya allah kyekifuula ekibi bali mu kubiisana na allah baaduuyi ba allah era bw'omulaba kwoga bemmwe mmwe mubiisana ne allah kyaba bateekawo amateeka agaawukana n'aga allah okiraba kiba kifo kibi era kibalibwanga essabo mu masabo amalala naam allah agamba ino aya am lahum shurakau bainayo bakatonda baabo abalala shara'u lahum min addiini nga babateerawo mu ddiini ma lam ya'zan bihi llah allah lyatakkiriza fetubakkiriza kino egamba nabo bayinawo bakatonda baabo abalala nga babateerawo mu ddiini yaabwe allah byatakola ki byatakkiriza olaba allah babayise am lahum shurakau bayinayo bebagattaku allah abalala bakatonda baabo abalala shara'u lahum min addiini nga babateerawo enkola mu ddiini eno enkola terina mutawaana ene enkola terina ttabbu ma lam ya'zan bihi llah ng'erimu ezo enkola allah zatakkiriza allah n'akatyemula wano mu maaso wa in ata'tumuhum namwe munasara wobagondera innakum lamushrikun namwe mugenda kubera bashiriku abawete munaba mbagondede namwe mugenda kubera bashi bashiriku. Allah yagenda mas nagamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ila qawlihi subhanahu amma yushrikun. Sheikh rahimahullah ta'ala yaita ayenu eliko ejafayo cha adi atwai yajja wali mbaka alayhi salatu wassalamu wa fi unqi salib min dhahab gaina msalaba mnene kwa gold na binamu ka uturuhu anka hadha alwasan sura sanamu ili na wakina na sura wakina kuma wali nabi nga sumenu aya ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arubaba min dunila badila wakabu na bawe abakuru wa madini na abakuru na abamanyi bawe ni babafula bakatonda ni barikawu Allah wakiraba kati adii na gamba lasna na abuduhum ya Rasulallah nabi tetu basinza nabi sallallahu alayhi wa sallam na mubuzana ye tibabalagira Allah tibabakiriza Allah biyagana namwe ni mukiriza kala naam atine babagana Allah biyakiriza namwe ni mukiriza kala naam kala fatilka ibadatuhum nabi nagambe chichimukula kwe kubasinza kubanga bakulagira nokola tolya mamba nawe notojilya towasawa mamba nawe notomuwasa wakiraba tolya butiko nawe notobulya ekobe tolilya nawe notolilya oliba akubuza endigo kimanyi nti Allah zikiriza jirya nti naam Allah zikiriza mu Qur'an jirya erimbiri halali lwaki tojirya anti muziro gwaffe najendera nti abakama baffe eyo taa kyokoze obakoze eki obagondedde kati okulugo okubagondera okwo kubagondera kwe kubasinza nabi kyamugamba nti okuba nti babalagira ne mugonda ne babagaana namwe ne mweziiza fatilka ibadatuhum okwo kwe kubasinza okutuusiza dda Allah yagaa nti subuhanahu Allah yayawukana tanazzaha wa taqaddasa amma yushirikun okuva kwebyo byonna bibamugattako fasammahu shirka ala nabi tabuchi bushiriku falladhi yusawi baina hukmi Allah oye naye nage zako okwenkanya nkanya wakati wo kulamula kwa Allah baina hukmi Allah wa hukmi at-taghut no kulamula kwa at-taghut wa at-taghut ekiti kwa at-taghut weda tuchogera al muradu bihi ekitegeze wanacho kullu hukmin ghaira hukmi Allah kwe kulamula konna okutali kulamula kwa Allah ekibaita twabuti sawaun awaidu albadiya ababereba na abakulu bebyalo ababate kawa mateka au anzima tulkufaru oba program za bakafu ni bwam system eza bakafu zibatekawo au qawanin alfaransi oba mateka ga bafaransa kipetuli ku program ya bafaransa abafaransa bibatira wa mateka getambulirako awil injilizi obafe tuli ku mateka ga bazungu bungereza nga Uganda bwe tuli ere biteka ibiwa na ebimu bibateka ko bikadde nnyo nnyo byafa bwe fufururu ngebye byo kusasuza abantu olukaga we munye nabali ebungereza bambagamba tebacha bikolerako nimabege na uli dadda no lyayo mukuru wa police ngagamba ebimu kubiteka ibiwano babichuse kubanga bikadde nnyo ababiteka wote bichi akola na kola wan okiraba au adatil qabail oba echi adat Abdul Karim uskut naam tafadhal au adatil qabail oba echi ennono zebika dipe muadati zaffe munono zaffe enkola zaffe ezawano tugamba bwetuti mukikaca ffe sibe tubaddeko miziro wano mbuganda wano mbunyoli wano mbakiga wano mbasoga adati enkola zaffe ennono zaffe zigamba ziti ennono zaffe kalichazi zaffe Okiraba? Fe wano mu Buganda bozaala abalonge eyo ada baina enkola yaabwe. Okola otya? Wofiirwa na mwandu alina ada. Okiraba? Mukufulumya olumbe ada egamba bweti. Ezo adati. Okiraba? Kullu hadha twaguti. Ebyo byonna biyitibwa twaguti. Wakada tahkimu al-kuhan. Na wechike ukulamuza abalaguzi. Al-kuhan abalaguzi. Ugende uo mulaguzi na kebedamu. Ngole ya gende wa mama we. Na gamba mama wange musanza kebedamu abantu. Yoyo ya gende kumuwa hija. Agende kutukula mudiro. Ngele tuka mudiro nga mama ina abantu. Ba kebedamu. Kati abo ba kebedamu. Ebi biyaba gambi. Banji bagi na nibabikola. Banji bagi na nibabikoli lako. Nibara muzisa amateeka gaabwe buli babako n'ebintu byabwe gye wali wayadambuza omwana bwagwa simanyi mmeme ya waggulu basimba ekijanjaalo ne bamugamba akinaabirengako amazzi ku makya okiraba kati ne weebuuza akakwata kaliwo w'ekijanjaalo kye baziise mu ttaka n'emmeme ya waggulu eri muntu mu akakwata akali awo umurun khiyaliya akinaabire kama zisimanyi bwe kimera nga naye akola ki akira kumacha na akinaabira kati ebyo byonna 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 omukyalo w'olubuto agenda atuule mu muyango anywe eddagala ebbumba simanyi nga bwe limuyiikako ku lubuto n'ebirala bye bakozesa ebitagambika ebyobwewusa ebyekiyaaye kati ezezo nazonna adati enkola ezo kakubeera okulamuza abasamize nga be bagambye akubuulidde ekintu n'okiramulirako era bangi nnyo hakiikata ne basiba bewuluntayo mu masabo bangi basiba bewulunta mu masabo bakebere muzira gundi yangambye ezo musawo yangambye ezo nabadde mugundi mwe bangambye naye nga byatambulizaako bangambye oli alaba akeberera ddala ate byalaba bituufu basiba bagenda ne babakeberamu bewulunta sene ne baziba lyako agenze kumukeberamu oyo akozesa bakuhaani kul la yalamu man fi ssamawaati wal ardi lghaiba illa llah bagamba abantu abo tewali amanyi biri mu ggulu nabiri mu nsi byekweso kujjakani allahu subhanahu wataala فالذي يقول متي الناغامبا انهما سواء تبييبمو كافر شباشي مريد ابا خوزيشي اكافو ودي ومنتو اغاما تصبرو جينا مقوانين الفرنسي قوانين الانجليزي سمعني عادات القبائل سمعني انظمة الكفار ابا كافو ودي واشد منه اتا سنغو بكويو من يقول يا غامبا ان الحكم بغير ما انزل الله okulamuzisa Allah kyatassa amakulu amateeka agatali ga Allah ahsanu min alhukmi bima anzala Allah ya dhambillah hadha ashad aganti katulabe butunuli ensi bwetambula ate okulamuzisa kana amateeka gegasingako aga Allah kubanga ensi ekyuka tambula n'omulembe hikma think tank ensi ekyuka mirembe gikyuka kati ate okulamuza bino abantu basobola okutuula ne balaba ebimu tebituukanye kati ate oyo abeera mubi nnyo nnyo okusinga agamba tulamuzise kale tusobola okwenkanyankanya wakati wa bino nekino netulondako waliwo oli akasakakamutana nti wadde ezo kale ayati wezi tuzimanyi naye ate okusinzira ensi kati weetuuse ng'omanya tetwagala kulinda kiddako gwe obafaanana tetulina kulinda kiddako tetuganyi kale Allah gani naye tetuganyi nga tuba toyogera kiddako olinga bo okiraba kubanga awo gyabaalaga abajjala tufunyisa omusango okuwuliriza byagenda tubuulira kyetuba tumukomerako netumuwa hukumufu netuvaawaawo netugenda ku birala kubanga ya asukulumya amateeka ga abantu ku mateeka gaani ga Allah agamba inna alhukma bighayri ma anzala Allah okulamuzisa Allah tabaraka wataala byatassa ahsanu min alhukmi bima anzala Allah hadha ashad falladhi yaqulu umti enage zako na agamba annasu abantu ma yasluhu lahum alyawma ruwayat twali chinza batereza twali chigwana kutambula na mbera ya abantu illa hadhihi al-anzima okujja ko zino program nizam system abantu zibeteera ozi anzima ma yuslihu lahum ash-shar'u ash-shari'a kati tekyatukana tekyasobola bbala mula bulungi ma yutabiqu li hadha az-zaman yakan ash-shar'u ma yutabiqu li hadha az-zaman sharia tekwatagana na mulembe guno sharia batunulye entambula y'omulembe tekwatagana nagwo wala yuyasiru al-hadara ila sharia wala yuyasiru al-hadara muzivu mnule nyangu ekotogera enkulakulana wala yuyasiru sharia wala yusayiru wala yusayiru al-hadara tekula chi teyangu ya nkulakulana kugamba sharia sharia ekola chi ekotogera ezinganya abantu bali badde basajja kale bagezi bali badde bantu bapitinga mu society n'ebino bibeete kambini eryekidiini diini ebyo kati biri bazze emabega ebyo bibeetekamu ebyo byodindini biri bazize emabega omusajja ali badde kati mugezi omusajja ali badde ayinako kyalaga yali badde ali wala naye esharia gye yeekwatako wala yuyasir wala yusayiru alhadara wala yusayiru alhadara ishariyati yangu yankulakulana ebakotogera kitawo ibabira ne batambula ne bititi mugumu ngalo musimanyi byakusenya nga bagenda okusala babira byawuzuzu vira mazi buli kadde usibu ojifuna ku machate kutekumala usibu ojifuna ku machate kumala ina bizi ni batu gaza ina baba bayomba ibe sije na bidan ndo byabasilamu ina baba biri diri damad sasa sari ochiraba kati bwe bagamba a birewe kwatako wala ahwara ina wala yusayir wala yusayir alhadara ibe biri lasibide mabiga hakala bibali mesizyo kunyirira eh Nia ngoye mabukazu mburi wakuru abantu bano bagudewa maduka bakola hali muzikiti yakabaya deyo obo luna kubagenda miundi nga munana oba mwenda tava muzikiti katula tumwagala nga bali kuduka wokulya bayomba ebimusibye mabega abantu bano batunda kati bano nagudewa wali bagudewa yali yu simanya hali muzikiti bosare chiro tezituka sare chiro Allah kiraba budde utabalaba ayogere yeyita musilamu ne agambe zisare kiro haro na bali kumuli mudde bugundi seasoni bantu bali mu ka seasoni budi muziki 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 igira bugaba baba wa saint ibi basibiye ko bwavu akatawe bato mwe bali abaga mata tuina kutambula na ntambula yansi ilikwana na sharia mubiko mbumuza mubikole eka mubikole ekiro ni enesi wetambula ebintu bye sharia mubikole ki mubije era bangi bonzi okutuka ko mu office zezenja uro nga abamwe baida baita baga imembe zize gisuka na buchusu edda abasira abakola mu office zagenja uro baki baga nga nabato lira salam nga bugenda yo akuwa mangu jambo akusirize tutura salam bali tebagala ngenkufiya tebambala ebyamu kobisa tagala kuogera ku tuyogera bya kusiba bakama binga bamuda tagala kubamba nyenti ya sirie mu ofisi wa kolera banne ba actuale banne basomina bo kuva mu nasale ne hadi atsoba babira mu ya sirie wana karubi doksiba ya jitwa bademo outing ne company ya tutte wa welfare naba kozi seka muna asonyi wane na chukura antie chunga chisibu chwedeko na tuwari ya mwenye naku nga msambu nga tuli neba nange baziri ida dara ida dara nga alineba nne yu bafurumie muwa bali wa welu workshop tuwakeze workshop mwenye sahabate sahabate mkawosho workshop mbala sula yo
Embale wakulise mmere gwe msira. Embale akusingire dini. Ogende embale mu workshop chikusingire dini. Nolye mmere nokavula. Tolyanga mmere gwe msiramu gwe. Emmere lozo nojira pakadi. Emmere nekusuza wedi. Eswa akatola na sala. Allah akbar. Ilo msumisa waliwo msumisa yangamba kabagenda kumugoba. Yangamba msumisa bagenda mugoba msiramu kasumisa yo dini kusomera elimu. Nga omusomesa omukulu w'essomero kulwa amuwoninze n'amugamba leero bw'otogenda n'abasomesa banno guno enettaamu gy'okoma okubeera naffe buli mwaka banno basomesa tubawaamu kagu ne bafuluma naye gwe togenda guno sheeka sheeka guno gwe mulundi ogusembayo sheeka bwoba tofuluma na banno sheeka tugenda kujjako ku kaima y'abasomesa baffe ekyokubiri sheeka oyitiriza amakanzu amakanzu gakendeze ku ssomero olunaku nga lumu oba bbiri z'obojira mu kanzu abaana bakulaba bulala oli shabe oli shabe tufuna ebikalu teekako ettaayi nga abasomesa banno olaba bali smart okiraba kati omusomesa yambuuza seeka nkoze ntya ate nambuulira nga bwebatuukeyo bazina amazina kuba kwewaamu kwa ddala tuuka eri wabayo n'amazina bamala okulya ne bazina abanyi b'omwenge baguteeka waawo nga gubeerawo mungi buli omu bamuwakyayagala kati edi masita n'amuwa woningi n'amuga sheeka guno omulungi bw'oba tolabise na banno oliwa oli mugobe oli auto kiraba atitajja watwali awo abuuza ekyokola kimu kati idhan abantu bangi balaba nti eddiini egwanamu amendment ennongoosereza okiraba oli waaba agenze w'omulaguzi oba ew'omusamize ekikulu ajja kujja asaale ekikulu kumala kujjawo bwetaavu ate obwetaavu bwe buvuddewo tokiraba kati eddiini ajja kujja agambe la ilaha illallah addemu asaale dini temugikalubya temugimyumyula temumyumyula abantu mubanguize eddiini eddiini mugifuule ennamu mugirekeemu obulamu eddiini ebeere abantu bagyeyagaliremu tolaba seeka gundi mubenga oyo eddiini mugiwe obulamu abantu bagyeyagaliremu balaba mufe tubatadde ku kikaliriro fe tubamyumyula eddiini tubaga tugiteekemu obulamu bangi nnyo eyo manhaji yaabwe buno bubaka bugenda eri bannamisiri banna azhar asharif manye wiki yagwa bannamisiri naboogerako wano kati buno bubaka bwabwe obwokubiri buli number one kati number two njabbawo obubaka paka lwenawulira nga bubatuddemu mubutegedde bulungi buno bubaka bwammwe namba bbiri bannamisiri bamasheekha abaasomera emisiri naboogerako wano wiki eyagwa ne mbagamba nti waliwo bashekha abaawa obujulizi ku nkola ezimu ku nkola eziri emisiri nkimanyi bulungi nnyo ddala nze nti ensi y'emisiri yonna nga bweri n'abayizi abasomerayo abali mu azhar asharif n'abaafuluma abali wano balimu emiteeko esatu mulimu omuteeko ogusooka nga bantu balungi ddala era nga bali ku manhaji entuufu ng'era bagikola mu kunyigirizibwa okutagambika abo gye bali balungi mwe bali muno n'emisiri gye bali kati mubakyasoma ogwo muteeko gwe gusooka mubannamisiri abaasomera azhar mu azhar sharif mulimu gurupu ya bannakyesirikidde nga bo bali awo bannampa wengwa basirise kati mulimu gurupu ey'abantu abaasomera emisiri mubaliyo n'abali wano mulimu gurupu ey'abakyamu ababi ennyo abasomesa abantu obusuufi obuli ku ddaala eddene nga bagamba kikkirizibwa n'okusinza okusaba abafu ngera bwe mwawulira Sheikh Kassim Kingi naye akyogerako era babeera ku bugurupusi zaabwe ku bugurupusi obwo bwenjawo ne beekalakaasiza eyo ne boogezaeyo ebigambo ebinene ne bagamba ffe tugenda kujja waliwo n'abatukoga tugenda emyaka esatu oba mukaaga obuwahabi
n'obusalafu bugenda kuba buwedde Uganda abo gye bali nga basomesa ebigambo ebinene nga tuli ku lutalo lw'okulwanyisa abashiriku ab'ebbali abali mu masabo abasinze entaana neeno tukubayo ate eriiso mu bannaffe abali eno abasomesa ne tuvuga nti nga tukyali eno neeno waliyo ababasomesa okusinza entaana ne bano bafaanagana nga bali ababagamba nti okusaba emiti tekiina mutawaana ekikulu ayanukula ye Allah abo bayita mu mbeera yagulumiza balongoofu genda ku ntaana z'abalongoofu tekiina buzibu ogulumiza kaburi ya nabbi tekiina muzibu ne bawunsa bakusudde muki muwarta warta bagiyita nga bakusudde mu katega ak'amaanyi bidi ennene ey'okutuuka okuba nti osabira ddala abafu katulagana bafa b'emiteeko egyo esatu bonna gye bali tukimanyi bulungi mu bannamisiri era gurupu M waliwo abazzeeko mu inbox yange ng'oli agamba oyo abamu ku be musinga okugamba nti baasomera Misiri baavaayo nga tebamazeeko na kusoma ne bagenda simanye Saudi abo si banna Azhari ne tumugamba ebyo ebintu byeyogera lwaki tovaayo n'obyogera fekasita kyatuuse kuba nti mwagala kutegeeza abantu nti entaana zisinzibwa tetusobola kusirika ekyo tetusobola kusirika aha kubanga bagamba n'ensi yaffe eno nga Uganda ezimbiddwa ku kusinza Allah abagitemera moto yaayo simanyi baga for God and my country si bwe kiri for God and my country Uganda si basiraamu ekyo byonzo bakiteekawo ku lwa Allah neki n'ensi yange kati mwe mwagala tugamba ki For graves and my country. For graves and my country. Mwagala kutwala abantu kusinza ntaana nga ffe we tuli ku nsi kuno tukyatunula. Ekyo tekigenda kusoboka abadan. Era bye mubeereyo ku mikutu ne mwekalakaasa ku majumuati ne mwekalakaasa bijja kkoma eyo. Naye wano mu ssaaha olujja nga tutandika obubanojjula. Oyo n'oyo n'oyo bakyamu mubeewale basomesa bushiriku. Kati bwe twabyogedde abantu bangi abamu ku bannamisiri bavuddeyo ne kibakwatako abamu ne baŋŋamba ng'omusajja wa Hamza nze nasomera mu Azhar myaka mwenda ebyo siteeka ababimutuusizzaako balimba yatuuse n'okugamba eyabituusizzaku oyo yastahiqu lhabsu agwana kusiba yatuusizza amawulire ago ku ssenjala avumirira jamia yaffe ebyo tebibeerayo mu maasasa gwe nasomera mu emyaka mwenda abasajja abajja ne bagamba ekigambo kina bagamba wekyewedde abamu we bali wano twali nabe Madina omu akyaliyo baali mu mukaa mwennyini ne bagamba dokituru yatuula mukaa ngazze ne kasigala ne kacyayi era ekigambo kinyini kyenayogedde kyebayogera kinyini tikyeyababuuza timbasomese nti talqini jeri oba teriiyo kike mwagala talqinu jeri oba kyennyini bagamba ekyo kyennyini we bali wano baseeka nga bawa obujulizi nti ekyo sheekhe yakyogera dokituru ng'atudde mu maaso gaabwe kati gwogamba nti tekyaliyo tewalaba bannahadisi bagamba man hafidha hujjatu ala man lam yahfidh walmuthbit muqaddam ala nnaasi anywezaawo ekintu yakulembezebwa kugwa kigaana nti tekyaliyo ne baruwatu lhadisi bali basheekhe abasoma hadisi bagamba man hafidha oyo yenna rawi nga yakwata hadisi hujjatun ala man lam yahfidh buba bujulizi kugwa atakwata gwataakiraba osobola okuba nga tiwakiraba naye nga basiteeka abalala bakiraba era nibawugira nti sheekhe yakikola mu maaso gaffe kati ate abo baali abo benjogera basheekhe baaliyo mu 2012-2013 awo oyo yakolera ekigambo ekyo sheekhe kati ate kati nga bino nabyogedde jjo abasiraamu batandise okunyooka nga batandise okunyooka
ne mujja abalala mu inbox yange nga wallahi balayira n'okulayira nga wallahi biwayogedde bituufu era weebiri. Omu kubo yatuse n'okungamba nti nejjo Sheikh yatusomeseza nti bw'osaalira nabbi ennyo amala n'akweyoleka n'omulaba bw'oti n'amaaso. Nangamba abo nga bakyakaana ekyo bakisomeseza jjo wano mu Azhar e Misiri, bangi babasiba ne mu classes oba mu mistawa ne babalemezaamu olw'okulaba nti manhaji yaabwe ekhalafani yaabwe gye baliko. Katugamba muganda wa fona akaana nti ebintu byaliyo waji mukibi simayo bawaayo mu Dar es Salaam, waliwo abamisiri babaddeyo ndejje bamazeemu ne banka tinabasanzewo obulenzi bamazeemu ne banka bali boogera haji mukibi nga bakakasa ebikolobero ebimu ebikwatana n'okusinza entaana n'okulwanyisa ebirevu n'okulwanyisa manhaji y'abasalafu ne bagamba ewaffe weebiri naye nga baboogera ebyo tebalina kuwadde ekirevu n'empale ezikweya. Era haji mukibi yawaliza n'ababuuza nti kati mwenga temulina birevu, ne bamubuulira ensonga lwaki tebabirina naye nga bagamba manhaji eyo bagirwanyisa. Kati gwo wasomera emisiri emyaka mwenda okukaayanira misiri ogamba era tebiriiyo era bano abayogera bino ga tutuule tubagobe mu jamia ono mutuuze w'emisiri kati naye n'omugoba wasomerayo busomezi emyaka mwenda avaayo n'anywera kati bino byonyi bimwogedde gyebiri ewaffe. Kati gwe yasomerayo akaayanira misiri ennyo oyogenda mukola otya? Ye mutuuze w'emisiri gye bamuzaala yasomera mu Azhar aliwo n'akola ddaawa we baliwo n'obangi era jamuiya nyingi zetulimu nga zirimu abamisiri wano nendaa kitumi Sheikh Fad nga zirimu abamisiri abasajja abalungi nga bali ku manhaji nnungi mwe bali ne mubano waati waliwo ne betuwulira obuwulizi nga nze nawulirako Dr. Khalfani ali misiri eyo munnayuganda nempunya nga mpalizidda n'okumubuuzaako abagamba omusajja mbe najja aliko masha Allah nimubuuza nako nga mpulira essanyu linzi tamulabeko simumanyi na bwafaanane bwe musala mukubo naye nsobola okumuwa ku salaamu olw'okuba bambuulira manhaji gy'aliko. Kati bannamisiri amagezi gemba wage gano gano ge magezi gemba wa bannamisiri okudde eno mu inbox yange ne mugamba nedda wayogedde bubi ku bannamisiri ebyo ebimu bye bakola abo ebyekisuufi bye boogera babijja na Uganda abamu n'emisiri tebamaliriza kusoma ne bajja tasawufu bajijja Uganda amagezi gemba wagali aga muveeyo musaha mujje mwogere tibannango bino nebino 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 ebyogerwa bifu si bituufu wama mwokusirika obusirisi ne mulinda ffe ne tuvaayo netugamba nti bannange bano bannamisiri ngera Sheikh Kiyingi bwe yayogedde abamu ku bannamisiri batufuukidde ekizibu basomesa abantu ensomesa ebatwala kusinza entaana gwe n'ovaayo n'obuukira ffe nga tubuukidde banno abamanyi baffe balina kaida egamba idha jitama alhalalu walharamu gulliba alharamu ekintu ekiri haramu bwe kyetabula n'ekiri halaali tusinga kutwala saidi ya haramu oba kitegedde idha jitama alhalalu walharamu gulliba alharamu kankuba ekyokulabirako kyangu nnyo singa omuntu agula kiro z'ennyama ez'embuzi embuzi kiro abiri mu ttaano tuli ffenna bw'amala oziteeka mu baketi n'asuulamu kwota ey'embizzi kwota ey'embizzi ne batemaatema ne bagamba nti katufumbe tumugamba bataddemu ki nti kabadde ka kwota nga tumugamba eyo yonna ennyama ekiro meka 25 ne kwota ziri haramu oba kitegedde kiro 25 ez'embuzi ne kwota yaako ey'embizi byonna biri haramu fe tetubirya tuli ffenna kiki mbategeeza mu banna basajja bakayana tubagamba nti mummwe bwe muba mukimanyi nti mulimu abasomesa nti okusinza entaana n'okusaba entaana tekiina mutawaana ne musirika mwenna tubakwata kinywa oba kitegedde mwenna tubazingira wamu netugamba nti abo baduuyi ba tawhidi okutuusa nga muvuddeyo bukolokolo
nemugamba ti aa banaye bano bebasomesa nedda wamma ogamba mbumwekuŋŋaanye abamu tubagobe bani ababitusiza ku ssenjala tubagobe bani aboogera ebigambo ebyo munaagoba pakadi nga nammwe mugenda kuvaayo ekikulu mwe muveeyo mulage amazima ekitegedde bulungi tigano ge mazima wamma okubuuza nti ebyo omusajja byasomesa obiwagira nti nedda sibiwagira lwaki tovaayo n'omugamba lwaki tovaayo n'obulya abasiraamu nti byasomesa bifo kikyotya ate osirise okiraba kati mwefudde egiraasi z'amata bbiri singa omuntu ateeka wali giraasi z'amata bbiri emu erimu obutwa endala teriimu butwa nojja ng'oli muyonta nagamba egiraasi ziizo ez'amata naye emu erimu obutwa endala teriimu niziizaawo zisimanyi erimu ekikulu emu erimu endala teriimu onywakeerwa kati ebbanga lye munaamala nga temuvaayo kunojjerwa bannammwe abasomesa ebifu naffe tugenda balabanga egiraasi z'amata tebagambe nti abo nno obalaba abo giraasi z'amata naye kuliko erimu obutwa omugezi ajja bbadduka ekitegedde n'olwekyo emeseji ebeere kiriya gye muli ye meseji yange eyokubiri gye muli eyokusatu naye jja barakallahu fiikum wajazaakum llahu khaira wassalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu.